Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün xəbərləri ilə mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdən. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell Cənubi Asiyada tsunamidən sonrakı vəziyyətlə tanışılmaq üçün Taylanda gəlir. İraqın müxtəlif bölgələrində qiyamçıların həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 5 polis öldürülüb. Dövlət katibinin müavini Richard Armitage Türkiyənin rəsmi şəxsləri ilə İraqdakı vəziyyəti müzakirə edib. Beynəlxalq böhran qrupu bu yaxınlarda Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərini qeyri-demokratik adlandırıb. Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri Alim Kazımovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Xəstəxanada yatan jurnalist Azadlıq Radiosuna polislər tərəfindən döyüldüyünü bildirib.
Telefon trubkasından başıma. Nəticə belə aldı.
Rusiyadan Azərbaycana təbii qazın nəqli dayandırılıb. Xaçmaz-Quba zonası qazsız qalıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına dəyişiklər edilib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Cənubi Asiyada fəlakət zonasında durum ağır olaraq qalır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell vəziyyətlə yerində tanışılmaq üçün bu gün Taylanda gəlib. Onu bu səfərdə Prezident Bush'un qardaşı Florida ştatının qubernatoru Jeb Bush müşahidə edir. Amerika rəsmiləri İndoneziyaya və Şrilankaya da səfər edəcəklər. İndoneziyanın Aceh vilayətində isə humanitar yardım işçiləri fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Lakin CARE humanitar təşkilatının nümayəndəsi baş verənləri total xərcimərclik adlandırıb. Asiyadakı tsunamidən 8 gün keçir və yardım işçiləri şimaldakı Sumatra bölgəsində minlərlə insana yardım edirlər. Tək bu regionda 144 minə yaxın adam həlak olub. Ərzaq növbəsində duran təbii fəlakətdən sağ qalmış Abu Bakar bu məntəqədə yardımın necə paylanmasından narazıdır. Mən bu ərzaqa görə minnətdarım, lakin bu kifayət deyil, çünki bizə düyü, yağ və başqa ərzaqlar lazımdır. Daxil olan yüzlərlə ton yardımın havalimanlarında yaratdığı tıxaclar azalmaya doğru getdi. Getsə də CARE humanitar təşkilatının nümayəndəsi Titan Mitra bildirir ki, yardım işçiləri yardımın paylanmasında yaranmış xaosla üzləşiblər. Buna oxşar vəziyyətin Şri Lankada da yarandığı xəbər verilir. Bu arada isə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bildirib ki, Britaniya hökuməti yardım məqsədi ilə 50 milyon funt sterling ayırıb. Britaniyalılar böyük səxavət və insanlıq nümayiş etdiriblər və bu günə kimi əlavə 60 milyon funt sterling vəsait toplanıb. Britaniya ordusunun köməkliyi ilə bu yardım ehtiyacı olanlara artıq çatdırılmaqdadır. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw. Ağ Ev isə xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti George W. Bush və Amerikanın iki keçmiş dövlət başçısı George Bush ata və Bill Clinton bu gün Asiyada tsunamidən zərər çəkənlərə yardım etmək üçün Amerika xalqına bircə müraciət edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar fəlakət zonasına artıq 300 milyon dollara yaxın yardım göndərib. Yaxın zamanlarda Birləşmiş Ştatlar Türkiyə və İraq rəsmiləri Şimali İraqdakı Kürd yaraqlarının məsələsini müzakirə etmək üçün Ankara'da görüşəcəklər. Bu barədə Türkiyədə səfərdə olan Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini Richard Armitage bildirib. Bizim görüşdə PKK-nın məsələsi qaldırıldı. Yaxın gələcəkdə bununla bağlı Ankara'da üç tərəfli danışıqlar olacaq və PKK-nın məsələsi hər tərəfli müzakirə olunacaq. Dövlət katibinin müavini Richard Armitage. Türk hökumətinin təxminlərinə görə fəaliyyəti qadağan olunmuş Kürdistan Fəhlə Partiyasının 5 minə qədər üzvü Şimali İraqda gizlənir. Bazar günü Ankara'ya gələn Richard Armitage Türkiyənin rəsmi şəxsləri ilə İraqdakı seçkiləri və digər məsələləri müzakirə edib. Daha ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İki günlük orta şərt səfəri çərçivəsində Ankara'ya da gələn Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Richard Armitage, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül tərəfindən qəbul edilir. Görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Armitage ilə İraqdakı vəziyyəti müzakirə etdiklərini bildirərək, Kərkükün demografik strukturunun dəyişdirilməsindən Türkiye'nin duyduğu narahatlığı Washington'dan gelen selahiyetli nümayendeye bir daha çatırdıklarını söyledi. Yanvarın 30'unda kesilecek seçkinin Irak için önemli olduğunu bildiren Abdullah Gül, biz seçkide daha çok vatandaşın iştirak etmesini isteriz. Seçki meselesinde herkese kömek etmeye çalışırız, dedi. Harici İşler Naziri Gül, seçkinin kesilmesinden sonra Irak'da siyasi takvimin harekete geleceğini ve bu takvime göre eznebi askerlerin Irak'dan çıkmaya başlayacağını ümit ettiklerini söyledi. Gül, Armitage görüşünde gündeliğe gelen ikinci mesele ise Kipr problemi oldu. Bununla bağlı açıklama veren Harici İşler Naziri Abdullah Gül, 24 Aprildeki referandumda adanın Türk tarafının elinden gelen her şeyi etmesine bakmayarak hele de izolasyada kaldığını vurguladı. Abdullah Gül, Rum tarafının konsensusa meyil etmesi için Amerika Birleşmiş Devletleri'nin daha konkret adım atmasını istediklerini açıkladı. Referandumdan sonra Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Kipr Türkleri ile bağlı müsbet adımlar attığını hatırladan Harici İşler Naziri Gül, bunun kifayet etmediğini ve Rum tarafına yönelik tazyiklerin artırılmasını istedi. Mayıs Elizade, Azadlığı Radyosu, İstanbul, Türkiye.
Türkiye'nin Harici İşler Naziri Abdullah Gül ise bu gün yakın şark turnesi tersirasında İsrail'e gelip, Gül dondurulmuş yaxın şərq sülh prosesini canlandırmaq məqsədilə region ölkələrinə səfərə çıxıb. Sabah Abdullah Gül İsrailin baş naziri Ariel Sharonla xarici işlər naziri və prezidentlə görüşəcək. Abdullah Gül rəsmi şəxslərlə görüşmək üçün Fələstin ərazilərinə də səfər edəcəkdir. İraqın müxtəlif bölgələrində qiyamçıların həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 5 polis əməkdaşı öldürülüb. Bağdatda kamikaze avtomaşına yerleştirildiği partlayıcıları İraq'ın Aralık Başnaziri İyad Əlavinin rəhbərlik etdiyi partiyasının qərargahı yaxınlığında işə salıb. Nəticədə 2 polis və 1 mülki şəxs həlak olub, 25 nəfər yaralanıb. Partlayış baş verən an Əlavi həmin ərazidə olmayıb. İraqın və Birləşmiş Ştatların rəsmi şəxsləri bildirirlər ki, əsasən sünni yaraqlılar tərəfindən həyata keçirilən hücumların məqsədi yanvarın 30-u seçkilərini pozmaqdır. İndi isə keçək Azərbaycana. Mərkəzi qərargahı New York'da yerləşən Beynəlxalq Böhrən Qrupu Azərbaycanda bu yaxınlarda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərini demokratik standartlara uyğun keçirilmədiyini bildirib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda 17 dekabr bələdiyyə seçkilərinin demokratik standartlara uyğun keçmədiyini deyir. Bu seçkini 3 böyük müxalifət partiyası boykot edib. Bu barədə Beynəlxalq Böhrən Qrupunun dekabr ayı üçün yaydığı hesabatda deyilir. Hesabatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə də bağlı bölmə var. Orada deyilir ki, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri dekabr ayında 2 dəfə görüşüb, ancaq mühüm irəliləyiş əldə olunmayıb. Hesabata görə yanvar ayında dünyada heç bir münaqişənin həlli mümkün görünmür. Vartan Ostanyan və İlmar Məmmədli Arabın yanvar ayında daha bir görüşü nəzərdə tutulur. Bu görüş münaqişənin həllində rol oynaya bilərmi? Beynəlxalq Böhrən Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraiser buna ümidli olduqlarını deyir.
Of course there has been a resumption of dialogue between Azerbaijan and Armenia during the past year.
Ötən il Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoq bərpa olunub. Bu çox müsbət hadisədir. Növbəti aylara da ümidlə baxmaqlar.
Expect some hopeful signs in the coming months.
3 Cənubi Qafqaz Respublikasının 2005-ci il büdcəsində hərbi xərcləri artırmasına gəlincə, Sabin Fraiser bundan narahat olduqlarını deyir. Azərbaycan bu il üçün hərbi xərcləri 33, Ermənistan 23, Gürcüstan isə 38% artırıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri Alim Kazımovun vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Dekabrın 28-də Nərimanov rayon polis idarəsinin pasport şöbəsində polis zorakılığına məruz qalan jurnalist hələ də xəstəxanadadır. Daxili İşlər Nazirliyi insidenti araşdıracağına söz verir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Alim Kazımovla görüşüb və ondan polis idarəsində baş verənlərlə maraqlanıb.
Yeni Müsavat qəzetinin fotomüxbiri Alim Kazımovun vəziyyəti ağırdır. Əfəndiyev adına 2 saylı xəstəxananın həkimi Raisa Şvedovanın verdiyi məlumata görə, onun beyin damarlarında partlama olub və bunun nəticəsində beyninə qan sızıb. Həkimin dediyinə görə, damar partlaması əsəb sarsıntısından da ola bilər zərbə nəticəsində də. Alim Kazımov özü isə deyir ki, bu vəziyyətə Nərimanov rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri şöbəsində polis zorakılığı ilə üzləşəndən sonra düşüb. Onun sözlərinə görə şöbənin rəisi telefon dəstəyi ilə onun başına zərbələr endirib.
Pasport dəhrimə məqsədi ilə girmişdim. Sənədlər bütün hamısı qaydasında. 2 həftə getdim, düşərmədi bu. Axırda da soğuklu gündə həyatda damaz yığırıb, bir parçası şərası yaradan yox, bir şey yox. Kim nəfər girdi. Sonra elə oldu ki, həmən mübahisə elədiyim elə çıxdı ki, bütün şöbə nəsə birini, otan birini qəbul olmayacaq. Mən də özənmədim, getdim, dedim ki, səhət yaralanışı zaman dəyişdirmək. İndi ki, mənə alıb. Bəsliyəni görəndə sonra dedəmişim, bunu bir qız həmində boş verdi. Sonra əsəbləşdik. Sonra mənə dedim, Nərmanım, həyətə Fusun Nariyada padyon verdi. Sağında o. Sonra başladı. Telefon trubkasına, ta trubkasına alın gedir başıma. Bizlər ben sıxan sıxan olmuşum. Nəticə belə aldım.
Alim Kazımov deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarından hələ heç kim gəlib, baş verənlərlə maraqlanmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, Nərmanov rayon polis idarəsi qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqələri şöbəsinin müdiri Abil Məmmədov fotomüxbirə zorakılıq göstərməsi barədə deyilənlərin yalan olduğunu bilir.
Deyir, ona deyir, gözdən ağır söz deyən, ona belə gözünüzdə qarşılara deyən olmayıb deyir. Bəzi deyir, deyir ki, bu döyülür deyir. Onun deyir, döyülməsinə deyir, ehtiyac yox deyir.
Alim Kazımov xəstəxanaya dekabrın 28-də düşüb. 20 Savat qəzeti və jurnalist təşkilatları rəhbərliyinin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova çoxsaylı müraciətləri olub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz qabını tutun.
Tanışır Azadlıq Radiosu. Yeni ildən etibarən Türkmenistan Rusiya qazın ixracını dayandırıb. Bunun təsiri isə artıq Azərbaycanda hiss olunmaqdadır. Belə ki, Rusiyadan Azərbaycana qazın nəqli də dayandırılıb. Quba Xaçmaz zonası demək olar ki, təbii qazsız qalıb. Müxbirimiz Solmaz Əmirəhməd qızı xəbər verir.
Artıq iki gündür ki, Rusiyadan Azərbaycana verilən təbii qazın kəsilməsi ucbatından Quba-Xaçmaz bölgəsinin 3 rayon mərkəzi, 30 kəndi və 6 qəsəbəsi tamamilə mavi yanacaqsız qalıb. Hazırda regionda soyuq hava şəraiti hökm sürür. Əhali daha çox elektrik enerjisindən istifadə etdiyi üçün transformatorlar və elektrik naqilləri yüklənir. Bu da işıqların tez-tez sönməsinə səbəb olur. Bölgədə yaranmış enerji böhranının nə vaxt aradan qaldırılacağı məlum deyil. Bölgə rayonlarının icra hökumətlərindən qaz istismarı və satışı idarələrindən bizə verilən açıqlamalarda təbii qazın kəsilməsini Dağıstandan keçən Mazdok qazı Məhəmməd qaz kəmərində baş verən qaza ilə əlaqələndirirlər. Dağıstanın Kaspi Gazprom şirkətindən aldığımız məlumatda isə belə deyilir. Mazdok qazı Məhəmməd qaz kəmərində qaza baş verməyib. Bununla bağlı Azərbaycanda yayılan xəbərlər doğru deyil. Azərbaycana nəql olunan təbii qazın kəsilməsi Türkmenistandan Rusiya Federasiyasına verilən təbii qazın dayandırılması ilə bağlıdır. Azərbaycana nəql olunan təbii qaz Türkmenistan qazının bir hissəsi idi. Dəqiq məlumat almaq üçün Rosqazproma müraciət edin. Moskvadakı Rosqazpromun dispetçer xidmətindən bizə dedilər ki, Dağıstandakı qaz kəmərində qaza baş verməsi ilə əlaqədar yayılan xəbərlər şayədir. Təbii qazın kəsilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfi tam məlumatlandırılıb. Bu Rosqazpromdan aldığımız məlumatdır. Quba-Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmirəhməd qızı.
Naxçıvanda isə konstitusiyaya dəyişikliklər edilib. Muxtar Respublikanın Ali Məclisi 2005-ci ilin büdcəsini də təsdiq edib. Maraqlıdır ki, iclasda məclis rəhbərliyinin kənar hesab etdiyi jurnalistlər buraxılmayıb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasının 44-cü maddəsinə edilən əlavələr nəticəsində artıq Muxtar Respublika Ali Məhkəməsi Naxçıvanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifələrini də həyata keçirə biləcək. Bu haqda məsələlər yanvar ayının 3-də Naxçıvanda keçirilən 2-ci çağırış Muxtar Respublika Ali Məhkəməsinin 6-cı sessiyasında müzakirə edilir. Muxtar Respublika Ali Məhkəməsinin deputatı Fərəd Yusifbəylinin bildirdiyinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına edilən əlavələrlə yanaşı gündəliyə Muxtar Respublikanın 2004-cü ildə sosial-iqtisadi inkişafının yekunları, 2004-cü il büdcəsinin icrası, 2005-ci il Muxtar Respublika dövlət büdcəsinin təsdiqi və Ali Məclis sədrinin fərman və sərəncamlarının təsdiq edilməsi haqqında məsələlər də daxil edilmişdir. Millət vəkilinin sözlərinə görə 2005-ci ildə təsdiq edilən Muxtar Respublikanın büdcəsi keçən ildəkindən 90 milyard manat artıqdır. Yəni təxminən 342 milyard manata yaxındır. Cənab Yusifbəyli bildirir. bildirdi ki, büdcənin 61,9% sosial istiqamətlərə yönləndirilir. Muxtar Respublika Ali Məclis sessiyasına Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət mətbuat orqanlarının nümayəndələrindən başqa digər mətbuat nümayəndələri buraxılmayıbdır və Ali Məclisin önündə iş aparmağa çalışan digər mətbuat nümayəndələrinə qarşı Ali Məclisin işçi və polisi tərəfindən təzyiqlər də oldu. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Yanvarın 8-dən hər şənbə ATƏT və Alman GFZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycandan dəmir yolu ilə kənara səfərlərin qiyməti bahalaşır. Bu barədə iqtisadi xəbərlərlə Emin Hüseynzadə.
Yanvar ayı ərzində Azərbaycandan kənara dəmir yolu ilə sərnişin daşımanının qiymətlərinin artması gözlənilir. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə artımın nə qədər olacağı hələlik bilinmir. Amma bir şey məlumdur ki, qiymət artımı daxili reyslərə aid edilməyəcək. Dünya Bankı Azərbaycanda mühasibat işini dünya standartlarına çatdırmaq üçün qrant ayıracaq. Hazırda yerli və beynəlxalq mühasibatçılıq arasında bəzi fərqlər qalmaqdadır ki, bunlar da beynəlxalq təşkilatlar və xarici investorların işi üçün problem yaradır. Auditorlar Palatasına Azərbaycanda verilən məlumata görə təmənnasız ayrılacaq və s. Qrant, mühasibat üsulu və auditin inkişafı layihəsinə yönəldiləcək. Ümumrusiya Azərbaycanlıların Konqresinin müraciətindən sonra Bakı-Kaliningrad aviareysi açılacaq. Bir neçə ay əvvəl ləğv olunan reys mart-aprel aylarında yenidən bərpa olunacaq. Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin məlumatına görə Kaliningrad bölgəsinin icra hakimiyyəti artıq bu haqda qərarı təsdiq edib. Bu ay Pakistanın Karaçi şəhərinə də Bakıdan aviareyslərin bərpa olunması gözlənilir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanın futbol üzrə milli yığması isə Karib adalarına səfərə hazırlaşır. Düzdür, Trinidad və Tobago ilə qarşılaşacaq yığmanın tərkibi hələlik müəyyən deyil. İlkin Məmmədov, İdman xəbərləri ilə.
Azərbaycanın futbol yığmasının tərkibində Karib səfərinə çıxacaq 20 futbolçunun adı hələ dəqiqləşməyib. Afan mətbuat xidmətinə Məzar Süleymanzadənin sözlərinə görə, siyahının müəyyənləşdirilməsi prosesi bu həftə içində başa çatacaq. Azərbaycan yığması yanvarın 22-si və 24-də səfərdə Trinidad və Tobago ilə qüvvəsini sınayacaq. Yığmanın Karib turnesi çərçivəsində digər Mərkəzi Amerika ölkələri ilə qüvvəsini sınaması nəzərdə tutulsa da, bugünə qədər heç bir başqa yığmayla razılaşma əldə edilməyib. Karib turnesindən qayıdacaq Azərbaycan futbolçularının FIFA-nın yoldaşlıq oyunları üçün ayırdığı 9 fevral tarixindəki rəqibinin kimliyinə də aydınlıq gəlib. Azərbaycan futbolçuları fevralın 9-da Bakıda Moldova yığması ilə yoldaşlıq oyununda gücünü sınayacaq. Bundan bir gün əvvəlsə 21 yaşlılardan ibarət yığma Moldovalı həmyaşıdları ilə oynayacaq. Azərbaycanı Avropa Çempionlar Liqasında təmsil edən qadınlardan ibarət Azərrel voleybol komandası yanvarın 5-də Bakıda Belqradın Srvena Zvezda komandası ilə qarşılaşacaq. Zərərlənən Alla İhsanovanı əvəz eləmək və komandanın heyətini gücləndirmək üçün Azərrelə 2 yeni oyuncusu dəvət edilib. Belarusun Brest komandasından dəvət olunan ucaboy Alina Buçko və Anna Şevçenko ilə Çempionlar Liqasında mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Avropa Voleybol Konfederasiyası razılıq verərsə, legionerlər yanvarın 5-dəki oyunda Srvena Zvezdaya qarşı forma geyə biləcək. Əks halda yeni oyuncular yalnız 6 gün sonra, yanvarın 11-də Azərrelin Beşiktaşla Bakıdakı oyunda meydana çıxacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov hazırlamışdı. İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell Cənubi Asiyada tsunamidən sonrakı vəziyyətlə tanış olmaq üçün Taylanda gəlib. İraqın müxtəlif bölgələrində qiyamçıların həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 5 polis öldürülüb. ABŞ dövlət katibinin müavini Richard Armitage Türkiyənin rəsmi şəxsləri ilə İraqdakı vəziyyəti müzakirə edib. Beynəlxalq Böhran Qrupu bu yaxınlarda Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərini qeyri-demokratik adlandırıb. Yeni Müsavat qəzetinin fotomuxbiri Alim Kazımovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Rusiyadan Azərbaycana təbii qazın nəqli dayandırılıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Su Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğlu idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Növbədə Kontekst proqramıdır və mikrofonda Zaur Həsənovdur.
Sağ ol Kənan, salam. Bugün yanvar ayının 3-ü, yeni ilin ilk iş günüdür. Kontekst verilişində siz hansı mövzulardan məlumat alacaqsınız? Beynəlxalq Böhran Qrupu Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrasyanın siyasətə qayıtdığı halda bu hadisənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsinə müsbət təsirindən danışıb. Levon Terpetrasyanın münaqişənin həllinə təsir ola bilərmi?
Əlbəttə ki, buradan bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. Petrosyan o çıxış yolunu göstərmişdir.
Həmişə Azərbaycan mətbuat orqanı elə bir ki, Terpetrosyanı bir Azərbaycan sevər bir siyasi lider kimi yazırlar, təbliğ edirlər.
Bu ildən artırılan minimum əmək haqqını inflyasiya minimuma endirə bilərmi? Mirzə İbrahimovun Həyat əsərinin eyni adlı qəhrəmanı indi rayona işləməyə getmək istərdimi?
Şərait yaxşı deyil orada.
Ben getməliyim, bilmirəm şəraitdən qorxuram.
Təkcə təhsil sistemində 7000 həyata ehtiyac var. Demokratiya neft, qaz, pambıq kimi ixrac oluna bilər, yoxsa onun təbiəti fərqlidir?
Ölkənin daxili resursları hesabına ölkənin demokratikləşmə imkanı xeyli məhduddur.
Yo, Azərbaycanda kənardan demokratiya gətirmək lazım deyil. Özümüzün sərimizdə olmalıdır demokratiya.
İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq Böhran Qrupu Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrasyanın siyasətə qayıtdığı halda bu hadisənin Dağlıq Qarabağ məsələsinin çözülməsinə müsbət təsir edəcəyi qənaətindədir. Lakin ilk olaraq gərək cənab Terpetrasyan siyasətə, sonra hakimiyyətə gəlsin və daha sonra münaqişəyə müsbət təsir etsin. Halbuki Bakıda bu təsirin müsbət olacağına da şübhə ilə yanaşırlar. Arifə Kazımova mövzunu davam etdirir.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrosyanın siyasətə mümkün qayıdışının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsiri olub-olmayacağı barədə Beynəlxalq Böhran Qrupu və Azərbaycandakı müstəqil ekspertlər fərqli düşünür. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraizer deyir ki, Terpetrosyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mühüm rol oynayıb. Xanım Fraizerin fikrincə, indilik Petrosyanın münaqişənin həllinə hər hansı təsirindən danışmaq çətindir. Əlbəttə o çox təcrübəli, bilikli adamdır. Ümid etmək olar ki, münaqişənin həllinə müsbət töhfəsini verəcək. Lakin qabaqcadan nəsə demək tezdir. O gərək əvvəlcə özünü Ermənistanda siyasi səhnədə təsdiqləsin. Siyasi xadim kimi yenidən fəaliyyətə başlasın. Bundan sonra biz Petrosyanın münaqişənin həllində nə kimi rol oynaya biləcəyindən danışarıq. Sabin Fraizer, FAR Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadə, Terpetrosyanın siyasətə mümkün qayıdışından Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün irəliləyiş gözləyir. Hikmət Acizadə, Terpetrosyanın hakimiyyətdən devrilməmişdən Azərbaycanpərəst təkliflə çıxış etdiyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülhə dair çağırışlarını yada salır. Bundan başqa Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın yürütdüyü siyasət nəticəsində ölkənin düşdüyü acınacaqlı vəziyyət də Terpetrosyanın xeyrinə işləyir.
Əlbəttə ki, buradan bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. Petrosyan o çıxış yolunu göstərmişdir. O vaxtında, demək, baxmaq lazımdır, onun istifa verdiyi vaxtda hansı şərtlərlə sülh təklif edirdi. Olduqca mütərəqqi bir və sülhpərvər bir mövqe tutmuşdu o vaxtı.
Hikmət Hacızadə belə düşünür. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevin fikirləri isə fərqlidir. Onun dediyinə görə Terpetrosyanın siyasətə qayıdışı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə dəyişiklik yarada bilər, lakin bunun irəliləyiş olacağını demək çətindir. Çünki Terpetrosyan heç də siyasətə Azərbaycanın xeyrinə işləmək üçün gəlmir.
Həmişə Azərbaycan mətbuat orqanı, ümumiyyətlə bütün dairələri elə bil ki, Terpetrosyanı bir Azərbaycan sevər bir siyasi lider kimi belə deyək, yazırlar, təbliğ edirlər. Hansı ki, bütün torpaqların işğalı elə bir ağaçdan Terpetrosyan rəhbərliyi ilə başa çatdırılır.
Yəni, o bu yaxınlarda dekabrın əvvəlində səhvləmirəmsə bir bəyanat verdi o partiyasının yığıncağında ki, Ermənistan səhv yolla gedir, yəni daha mülayim mövqe tutmalıdır bu danışıqlarda. Və həm də məsələn onun mərhələli variantın tərəfdarı olduğu həmişə deyildi, bu 97-ci hadisələri misal gətirilir, yəni bu baxımdan soruşurdum.
Məsələn, mərhələli ya paket əldə olmaqdan deyil, deyək ki, konfliktin yoluna qoyulması. O, paket halında da ola bilər ki, daha mərhələli plandan da üstün olsun Azərbaycan üçün. Yəni, bu o məsələləri də bir-biri ilə qarışdırmaq və birinin o birisindən üstün olmasını vurgulamaq doğru deyil.
Elxan Mehdiyev, Eter Petrosyanın Ermənistanın hazırki prezidenti Robert Koçaryandan daha uzaq görən siyasətçi olmasını, onun hakimiyyətdə olanda mühitin doğurduğu addımlardan çıxış edərək kompromisə çalışdığını deyir. Müstəqil politoloq Leyla Əliyeva da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistanda birlik olduğunu deyir. Onun fikrincə, Koçaryan və Ter Petrosyan arasında əsas fərq onların Türkiyəyə dair siyasətidir. Ter Petrosyan Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasının tərəfdarı olub, hətta bunu soyqırım məsələsindən üstün tutub. Leyla Əliyeva Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı müsbət inkişafın Türkiyədən gələcəyini deyir.
İndi məhz Türkiyədən asılıdır. O, Ermənistanla sərhədlərinin açılmasının Azərbaycan Qarabağla bağlı hansı siyasət aparacaq ya yox. Əgər bir bu asıllılıq qalacaq o Türkiyənin siyasətində orada, onda yəqin ki müsbət təsiri olmayacaq. Amma ola bilər ki, Türkiyənin vasitəsilə ola bilər.
Leyla Əliyevanın fikrincə başqa bir variant odur ki, Türkiyə Avropa Birliyinə inteqrasiya ilə əlaqədar Ermənistanla sərhədləri açır və tədricən iqtisadi təsirlə yanaşı Ermənistan üzərində siyasi təsir qazanır və bu da son nəticədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bir neçə il bundan əvvəl Bakıda çörəyin qiyməti 500 manat olanda minimum əmək haqqı 5500 manata bərabər idi. O vaxtlar minimum əmək haqqından birbaşa təyinatı ilə yox, dövlət müəssisələrində işçiyə verilən cərimə müəyyən olunanda və ya polis sürücünü cərimələyəndə deyək, minimum əmək haqqının 10-15 və s. misli qədər cəza verirdilər. Son 3 ildə minimum əmək haqqının həddi 125 min manata kimi artıb. Bakıda dolaşan söhbətlərə görə indi minimum əmək haqqının qənimi keçən il baş qaldırılan inflyasiya ola bilər. Emin Hüseynzadənin reportajı.
2004-cü ilin son günləri qaldırılan minimal əmək haqqı və pensiyalar hamıya şamil olunmayacaq. Dekabrın 29-da prezidentin fərmanı ilə minimum əmək haqqı və təqaüdlər 25% artırılaraq 125 min manata çatdırılıb. Bundan əlavə bütün müavinətlərin aşağı həddi də 125 min manat müəyyənləşdirilib. Üçüncü qrup əlillər üçün bu məbləğ bir qədər az, 65 min manatdır. Düzdür, bəzi müavinətlər əvvəlki kimi qalacaq. Əlillərə, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə verilən kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər əvəzinə verilən müavinətlər də artmayıb. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə kimin maaşının nə qədər olacağını müəyyənləşdirən yeni vahid tarif cədvəli hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə göndərilib. Nazirliyin əməkdaşı Tünzalə Rafiq qızı tarif cədvəlinin bu günlərdə təsdiq olunacağını deyir. Bəs artım kimlər üçün nəzərdə tutulub? Tünzalə Rafiq qızının sözlərinə görə əmək haqqı artımı təhsil, səhiyyə sistemində, meşə və kənd təsərrüfatında, gənclər və idman sahəsində çalışanlara aid ediləcək. Bundan əlavə maaşları artırılanlar sosial təminat sahəsində və hüquq mühafizə orqanlarında işləyən amma rütbəsi olmayan şəxslər olacaq. Dövlət qulluqçuları və rütbəsi olanlar son artımdan kənarda qalacaq. İqtisadçı ekspert Rəsmi Şərafov isə bu dəfəki artımın əsas nəticəsini qiymət artımında görür. Onun sözlərinə görə hər dəfə əmək haqqı və təqaüdlər artanda qiymətlər və inflyasiya da artır. Qiymətlərin qalxması isə maaş artımının təsirini sıfıra endirir.
Əmək artımlardan sonra inflyasiyanın da təbii ki, bununla paralel olaraq səviyyəsinin yüksəlməsi gedir. Ona görə də mən onun elə də pensiyaçıların həyat səviyyəsinə ciddi şəkildə təsir edəcəyi düşüncəsində deyiləm. Pensiyanın artımı olmadı, eyni zamanda da müəyyən müavinətlərin artımı oldu və eləcə də əmək haqqında artımında yəni müəyyən artımlar oldu keçən ilin sonunda. İstər-istəməz qiymətlər yüksələcək və o qiymətlərin yüksəlməsi fonunda pensiyanın artması görünməyəcək dərəcədə, yəni hiss olunmayacaq. Hər halda pensiyaların və yaxud da ki, müavinətlərin istər əmək haqqılarının artım tempi uyğunlaşdırılmalıdır əslində inflyasiya səviyyəsi ilə müəyyən bir nisbət gözlənilməlidir.
İqtisadçı ekspert Rəsmiyyə Şirafova.
Prezident fərmanında aprelin 1-dən pensiyaların yenidən hesablanması və artırılması nəzərdə tutulur. Artırılmış maaş və pensiyaları yanvarın sonlarında alanların sayı isə rəsmi məlumata görə 537 min nəfər olacaq. Minimum 125 min manat olan müavinətlər isə 550 min nəfərə veriləcək. Bu ilin büdcəsində əmək haqqı fondu üçün təxminən 2 trilyon 900 milyard manat nəzərdə tutulub. Bu da 2004-cü illə müqayisədə 27% çoxdur. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Yanvarın 8-dən hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Mirzə İbrahimovun Həyat adlanan klassik kommunist əsərində eyni adlı baş qəhrəman Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə ərinin etirazına baxmayaraq Bakıdakı rahat evini vəs-vəsinə ataraq sərhəd bölgəsində bərbad vəziyyətdə olan sahənin dirçəlişinə yollanır. Onu güya bu işə daim oxuduğu kapital əsəri kommunist ideyaları ruhlandırır. Kommunizm artıq yoxdur. Müstəqillik dövründə rayonlarda vəziyyət düzəlmək əvəzinə əksinə pisləşib. Həmkarım Ruzanla Rəşid qızı ucqarlara müəllimlər niyə getmir sualına elə gənc müəllimlər arasında cavab axtarıb. Qeyd edək ki, bu mövzu hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda gedən ortaq məxrəc verilişinin bu həftə müzakirə mövzusudur.
Azərbaycanın ümumtəhsil məktəblərinin 47%-ində müxtəlif fənlər üzrə müəllim çatmır. Daha dəqiq 12 min müəllimə ehtiyac var. Təhsil Nazirliyinin məlumatında göstərilir ki, 5 min müəllim ixtisasını dəyişməlidir. Çünki elə məktəblər var ki, orada məsələn coğrafiya dərsini tarix müəllimi öyrədir. Amma kimyanı ya da ingilis dilini riyaziyyat müəllimi öyrədə bilmədiyindən 7 min müəllim yeri tam boşdur. Yəni məsələn 842 nəfər Azərbaycan dili müəllimi ya da 680 tarix müəlliminə ehtiyac var. Bu isə o deməkdir ki, minlərlə şagird öz tarixini yaxud dilini öyrənmə imkanından məhrumdur. Ya da tarix və ya dil dərslərini coğrafiya müəllimindən alır. Azərbaycanda pedaqoq hazırlayan təhsil ocaqlarının sayı 20-yə qədərdir. Təkcə 4 ili təhsil müəssisəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Pedagoji Universitet, Xarici Dillər İnstitutu və Bakı Slavyan Universitetində birlikdə ildə 4500 pedaqoq hazırlanır. Bəs onda niyə ümumtəhsil məktəblərində müəllim çatmır? Kənd məktəblərində daha 6200, şəhərlərin uçqar qəsəbələrindəki məktəblərdə isə əlavə 5700 müəllimə ehtiyac var. Səbəb kimi Təhsil Nazirliyi gənc müəllimlərin ucqarlara getmək istəmədiyini göstərir. Niyə? Bu sualı müəllim olmağa hazırlaşan tələbələrə verdik.
Qoymazdılar, ailədən qoymazdılar. Girib qala da bilməsim, işləyə bilməzəm orada.
Şərait yaxşı deyil orada.
Şərait siz nəyə deyirsiniz?
Belə də, buradakı şəhərdəki kimi deyil də hər şey.
Şəhərdə nə var ki, kənddə yoxdur?
İnsanlar daha savadlıdırlar, daha inkişaf etmiş. Şəhərin inkişafına görə kənddə üstündür həmişə.
Mən getməliyəm, bilmirəm, şəraitdən qorxuram. Mən başqalarının məsələsi görürüm, getsinlər.
Necə yəni?
Mənə gəlir ki, oradakı uşaqlar daha məsuliyyətli olur.
Özünüz rayondan gəlmisiniz?
Gəncə şəhərinə.
Ora qaydarsınız dərs deməyin?
Yox.
Yox, mən getməzdim. Bakı şəhər məktəbinə daha çox üstünlük verərdim.
Öz rayonunuza qayıtmaq istəyərdin dərsin?
Yox, şəhərdə yaşamaq istəyirəm, ona görə bəlkə.
Təhsil Nazirliyi və Azad Müəllimlər Birliyinin apardığı araşdırmalarda göstərir ki, gənclər ucqarlardakı şəraitdən qorxurlar. Ağdam rayonu Səfərli Kənd Məktəbinin tarix müəllimi Fəqani Səfərov gənclərin haqlı olduğunu deyir.
Uçuqların olmamasıdır, nəqliyyat vasitələrinin istəməməsidir, müxtəlif məişət problemlərinin olması həmin o kadrların kənd məktəblərinin imtina etməsinə səbəb olur. Həm də ki, İnstitutə sarıb, təyinatla, məktəbə göndərilən müəllimin az akılatla, dərslə təmin olunur. Kənd yerinə də stimul yaranmır ki, hansısa bir kadr getin orada işləsin.
Bugünlərdə Naxçıvanın Babək rayonunda keçirilən əmək yarmarkasına çıxarılan ucqar kənd məktəblərindəki boş iş yerləri tutulmamış qalıb. Yəni, müəllimlər işsiz qalsalar belə kənd məktəblərinə getmək istəmirlər.
Mən bir kənd müəllimi, sən də bir alxoçudur. Güneş gibi bir
Kənddə müəllim problemi Sovet dövrü üçün yad idi. Sovet İttifaqı zamanı təhsilini təzə başa vuran müəllim hansı kənddə ya da qəsəbədə dərs deyəcəyi barədə özü qərar vermirdi. Bakıdan olan müəllim Şuşanın Kərkicahan kənd məktəbinə göndərilmişdisə, 3 il ərzində onu Kərkicahan məktəbindən başqa yerdə işə götürmək olmazdı. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşid də hesab edir ki, müəllim qıtlığı probleminin kökündə elə təyinat məsələsi dayanır. O deyir ki, təyinat Sovet dövründə olduğu kimi məcburi olmalıdır.
Mənə gəlir ki, bax bu saatda müvəqqəti olaraq, yəni bu müasir mərhələdə bu təyinat məsələsini bərpa etmək və ona çox ciddi nəzarət etmək lazımdır. Pedaqoji institutaran hər bir şəxsi müəllim çatışmayan bölgələrə təyinatla göndərmək və orada onun ən azı 3 il işləməsinə nəzarət etmək lazımdır ki, o müddəti başa vursun.
Amma indiki ölkə qanunları təyinatı məcburi etməyə yol vermir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əmək hüququ bölməsi əslində bu barədə xüsusi qeyd olunub.
Maddə 35, 3-cü bənd. Heç kəs zorla işlədilə bilməz.
Problemi həll etmək üçün Təhsil Nazirliyi yeni proqram həyata keçirməyə hazırlaşır. Nazirlər Kabinetinin 2004-cü ildə təsdiqlədiyi proqram ucqarlarda işləməyə gedən müəllimlərə güzəştlər nəzərdə tutur. Rayon mərkəzindən 20 km uzaqda işləyən müəllimlər əmək haqqının 10 misli qədər yardım alacaq. Torpaq sahəsi tədris üçün lazım olan vəsaitlə təmin ediləcəklər. Bununla belə Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyir ki, kənddəki həyat şəraitinin çətinliyi nazirliyin də işini ağırlaşdırmaqdadır.
Problemi bir ildə həll etmək olmaz. Bu bizim ağırlı yerimizdir və hər il bu problem kəskin. Niyə kəskinləşir? Hər ildə insanlar Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə gəlirlər. Çünki rayonlarda şəraitə nisbətən Bakıda şərait daha yaxşıdır və bu bizim problemimizi ağırlaşdırır.
Kadr probleminin həlli üçün hazırlanan proqramın gələn 5 ildə reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Proqram üçün 5 milyon dollar vəsait ayrılacaq. Nazir Misir Mərdanov vəsaitin çox da yetərli olmadığını, amma yeni proqramın gənc müəllimləri ucqarlara cəlb edəcəyini inandığını deyir. Bakıdan Ruzan Rəşid qızı. Azərbaycan məktəblərində müəllim çatışmazlığının səbəbi nədir? Təhsil Nazirliyinin yeni planı problemə son qoya bilərmi? Bəs müəllimlərin təyinatla göndərilməsini təklif edənlər nə dərəcədə haqlıdırlar?
Bakı şəhər məktəbinə daha çox sinir verərdim. Şəhərdə yaşamaq istəyirəm, ona görə.
Buradakı şəhərdə kimi deyil də hər şey.
Mən getməliyim.
Bilmiyorum, şəraitim
bu. Bu təyinat məsələsini bərpa etmək və ona çox ciddi nəzarət etmək lazımdır.
Problemi bir ildə həll etmək olmaz.
Ortaq Təhrəc proqramının növbəti buraxılışında orta məktəblərdə müəllim çatışmazlığının səbəblərindən danışacaq. Sual olanlar indidən 493-73-75 sayılı telefona zəng vura bilərlər.
Ortaq məsələ.
Kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Ukraynada müxalifət qüvvələrin qalib gəlməsindən sonra demokratiyanı bəzi ekspertlər neft, qaz, pambıq kimi ixrac məhsulları ilə müqayisə edirlər. Deyirlər ki, demokratiya adi məhsuldur və istənilən ölkəyə sadaladığımız mallar kimi ixrac oluna bilər. Əgər demokratiya bir məhsuldursa, onda onun məsələn qaz kimi Türkmenistana və ya pambıq kimi Özbekistana ötürülməsi çətin təsəvvür olunur. Bəlliklə, demokratiyanı ixrac etmək olar, yoxsa bu proses daxildə yetişməlidir. Həmkarım Rövşən Əliyevin rəngli səslər verilişinin qonaqları bu suala cavab axtarıblar.
Hər vaxtınız xeyir, demokratiya ixracı rəngli səslər verilişində.
Ölkənin daxili resursları hesabına ölkənin demokratikləşmə imkanı xeyli məhduddur. Bütün iqtisadi xətlər hamısı hakimiyyətin total nəzarətindədir.
Bəzən bu aşkar məqsədlər gizli məqsədlərin bir növ pərdəsi kimi nəzərdə tutulur.
Əlbəttə Azərbaycan özündən xaricə aparmaq lazımdır. Lazım deyil başqa ölkələrdən bizə gətirmək.
Verilişimizin sitatı.
Hələ ki bizə demokratiyanı qaşıqla ixrac edirlər. Amma düşünürəm ki, vaqonla, tankerlə ixrac edilsə, situasiya tam fərqli olacaq.
Fazil Qəzənfəroğlu, 525-ci qəzet, 23 dekabr. Vətəndaş cəmiyyətinin üzdəşdiyi sual rəngli səslər verilişində. Demokratiya ixrac olunur, yoxsa ölkənin içində yetişdirilir? Ağla gələn iç sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Qonaqlarımız demokratiyanın yetişməsi və ya yetişdirilməsi təcrübəsini öyrənmək üçün bu yaxınlarda Vaşingtona və Kiyevə səfər eləyiblər. Bakıdakı Şərq-Qərb Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəssun Oruslu və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli telefonla verilişimizə bağlanırlar. Ərəssun bəy, qısaca nə cavab verərdiniz? Demokratiya ixrac olunan bir şeydir mi?
Axşamınız xeyir Rövşən bəy. İlk növbədə
Bizim Azərbaycanda demokratik dövlət qurmağımız və yaxud demokratik cəmiyyət formalaşdırmağımız üçün Amerikanın və yaxud İngiltərənin bugünkü demokratik səviyyəni əldə etməsi üçün keçdiyi 200 il yolu keçməyə ehtiyac yoxdur. Bizim buna vaxtımız da yoxdur. Biz bu baxımdan həmin təcrübəni götürüb öz ölkəmizdə tətbiq edə bilərik. Bu mənada demokratiyanın ixracı və yaxud Azərbaycandan baxdıqda demokratiyanın idxalı bu anlaşılan bir prosesdir.
Rəngli səslər verilişinin daimi bölməsi vətəndaş səsi. Müxbirimiz Emin Hüseynzadə verilişimizin sualı ilə Bakıda qarşısına iş çıxan vətəndaşa üst tutur.
Azərbaycana demokratiyanı xaricdən gətirmək lazımdır, yoxsa elə özümüz inkişaf elətdirə bilərik onu?
Bilmirəm, məncə özümüz inkişaf elətdirə bilərik.
Deməli, olsa... Gəlindən gətirilməsi vacibdir, xaricdən yani ki, bizə kimsə gəlsin, tədbiq eləsin.
Ruh vacib deyil, qoyla qalb gəlsin, bizdən götürsün.
Siz nə yapamayacaksınız? Yani bunu gelmişsiniz, geçmişsiniz, herkes biliyor. Bir Azerbaycan vatandaşı olarak bunu yapmaya haklı yani. Yapabilir yani. Kendi var bunun fikri var.
Elbette Azerbaycan özünü. Özündən xaricə aparmaq lazımdır. Lazım deyil başqa ölkələrdən bizə gətirmək.
Siz niyə hesab edirsiniz?
Əvvəlcə hər insanın, hər millətin öz milli qayda qanunları var. Ona görə xarici ölkəninki lazım deyil Azerbaycanda.
Yox, Azərbaycanda kənardan demokratiya gətirmək lazım deyil. Özümüzün sərimizdə olmalıdır demokratiya.
Yəni hesab edirsiniz ki, belə imkanlar bizdə var.
Bizdə belə imkanlar var, ancaq ona qarşı mübarizə aparırlar. Demokratiyanı boğurlar, qoymurlar.
Özümüz eləyəsək, xaric nəyə lazım deyil, xaric. Birlik olsa imkan da olar.
Bakıda təsadüfən rastımıza çıxan adamların dedikləri. Ərəsun bəy, Azərbaycanda bir qrup qərbi demokratiyaya daha fəal dəstək verməyə çağırır, başqa bir qrup da bunu xarici müdaxiliyə tay tutur. Kənardan verilən dəstəkdə ziyanlı bir şey varmı və ya gizlənə bilərmi?
Əlbəttə, kənardan olan müdaxilənin arxasında hər zaman çox konkret maraqlar durur. Bir çox hallarda bunu iqtisadi maraqlarla və ya hansısa geostrateji maraqlarla əlaqələndirirlər. Amma mənə gəlir ki, bu bir qədər bir tərəfli yanaşmadır. Yəni biz bugün dünyada gedən proseslərdə görürük ki, tutalım ki, demokratiyanın İraqda olmaması, diktaturanın və yaxud başqa diktatura, avtoritarizm mövcud olan ölkələrdə demokratiyanın olmaması hansı ağır nəticələrə gətirib çıxardı. Bu baxımdan qərb demokratiyası ölkələrinə demokratiyanın başqa ölkələrdə dəstəklənməsi, onun inkişaf etdirilməsi özü böyük bir strateji maraqdır. Və bu həmin cəmiyyətlərin özü üçün də mən deyərdim strateji maraqdır.
Anar bəy, siz vətəndaş cəmiyyətinin problemlərindən ardıcıl məşğulsunuz. Ukraynada vətəndaş cəmiyyəti öz gücünü ortaya qoydu, amma Ukraynın seçkilərində uduzan qüvvələr bu gücün arxasında qərbin dəstəyinin durduğunu deyirdilər. Sizin müşahidələriniz nə göstərir? Bu ittihamlarda həqiqət payı var idimi?
Birinci növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, Ukraynada baş verən proseslər mən inqilab kimi deyil, sizin də təkamül, uzun müddətli bir təkamül prosesinin nəticəsi kimi hesab edirəm. Yəni, Ukrayna cəmiyyəti artıq son 6-7 il ərzində böyük bir təkamül prosesi keçmiş, media institutları, söz və mətbuat azadlığı müdafiəsi sahəsində görüşmə təşkilatları, siyasi partiyaları insanlaşma sahəsində və bu proses son anda gördüyümüz, yəni demokratiyaya bir sırayışla baş vermişdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Ukraynada yetərincə inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyəti institutları vardı və bu institutlar son proseslərdə önəmli rol oynamışlar.
Yəni, qısaca desək, ölkənin içində də yetişmişdi.
Bəli, ölkənin içində kifayət qədər qüvvələr vardır ki, bu prosesin avangarda kimi çıxış edirlər. Və mən hesab etmirəm ki, əks tərəf, bugün uduzmuş tərəf, yəni konusunun tərəfdarları və o cümlədən Rusiya meyilli qüvvələr ki, bu proseslərdə qərbin böyük dəstəyi vardı, qərbin böyük müdaxiləsi vardı. Mən bunlara razılaşmadım, çünki əslində biz bu fikirlərə razılaşmaqla Ukrayna cəmiyyətinin rolunu kiçiltmiş olduq. Ukraynada yetərincə inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyətinin suları vardı.
Vətəndaş cəmiyyətini möhkəmlətmək üçün yardım göstərən qərb qurumları bəzən avtoritarizmin güclü olduğu bir sıra ölkələrdə ciddi əngəllərlə üzləşirlər. Sonuncu misal. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda layihələri maliyyələşdirən Soros Qazaxıstan fonduna qarşı cinayət işi açılıb. Vergi polisinin sözçü Ruslan Tliulin bunun vergidən yayınma ilə bağlı olduğunu bildirir.
Salıq tülüdən jaltarğanlığı üçün olsa xayrımlılıq qorunum.
Bu humanitar təşkilata qarşı vergidən yayınmağa görə cinayət işi açılıb. Onlar bütün vergiləri ödəməlidirlər. Fond cərimə ilə üzləşə bilər. və ya onun işi dayandırıla bilər. Amma buna məhkəmə qərar verməlidir.
Polisin sözçüsü belə deyir, fonlu nümayəndəsi Alek Katsiyev isə bunun siyasi motivli ittiham olduğunu və bundan siyasi məqsədlər güdüldüyünü bildirir.
Onlar istəyirlər ki, ən azı bu yolla nəzarət edəsinlər.
Bundan qabaq Özbəkistanda Prezident İslam Kərimov, George Sorosu və onun Açıq Cəmiyyət İnstitutunu Gürcüstandakı Qızılgülü İnqilabı adlanan hakimiyyət dəyişikliyində günahlandırmışdı və bənzər məqsədi Özbəkistanda da bu fondun güddüyünü bildirmişdi.
Açıq Cəmiyyət İnstitutunun məqsədi gənc və istedadlı özbək ziyalıları arasında sabah özləri üçün dayaq ola bilənləri seçmək və konstitusiya quruluşuna qarşı yönəltmək üçün onların başını piləmək, onların üstündə iş aparmaqdır.
Bu sözləri deyən Prezident İslam Kərimov Qırğızistanlı həmkarının Əsgər Akayevin George Sorosla dost olduğunu deyərək buna bir sarkazmla da öz münasibətini bildirmişdi.
Sorosla az qala hər kvartal görüşən Akayevdən fərqli olaraq mən onunla bir dəfə də
görüşməmişəm.
Sorosla şəxsi münasibətləri yaxşı olduğu söylənən Qırğızistan prezidenti Əsgər Akayev bununla belə xaricdə maliyyələşən qurumları tənqid edib.
Bəyəm Qırğızstana qaranfil inqilabı gətirmək istəyən beynəlxalq internasionalizmin maraqlarına bizim iqtisadiyyatımızın, bizim xalqımızın qazandığı uğurlar qurban verə bilərikmi? Düşünürəm ki, biz ölkədə həmrəliyi əldə etməyə çalışmalıyıq.
Anır bəy, yenə də qayıdaq sizin müşahidələrinizə. Ukraynada etirazçı kütlə seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını dedi. Qərb ölkələri seçkilərin ədalətdə aşkar olması üçün təzyiqlər elədilər. Müşahidələriniz nə göstərir? Konkret bir namizədə dəstək elementi var idi mi burada? Yoxsa etirazçı kütləyə dəstək idi bu?
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, etirazın ilk mərhələsində artıq məlum oldu ki, azad seçkilərin keçirilməsində, demokratik seçkilərin keçirilməsində istək böyükdür. Yəni, bu istək təkcə sadə vətəndaşlar arasında deyil, ümumiyyətlə, hakimiyyət düşərgəsində də, yəni, biruzə verilməyə başladı. Sonradan baş verən proseslər göstərdi ki, etirazlı kütlələrə qarşı güc tətbiq etməkdə güc strukturları tərəddüd edirlər. Bu halda artıq qərbin özünün dərhal reaksiyası dəyişdi və bilməli olaraq xalqın, belə deyək, vətəndaş kütlələrinin müdafiəsi kimi çıxış etdi. Amma bir şey deyim ki, seçicilərdən dərhal sonra deyil, təxminən 3-4 gün sonra qərbin dəstəyi verilməyə başladı.
Yəni bu dönüş hardan meydana çıxdı?
Bu dönüş artıq xalqın iradəsini ortaya qoymasından sonra başladı.
Verilişimizin yenə də əsas sualına qayıdırıq ki, demokratiya, demokratik proseslər içəridən yetişmişdi. İçəridən
əlbəttə buna zəmin olmalıdır.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra keçirdiyi əksər seçkilərdə nüfuzlu beynəlxalq qurumlar saxtakarlıqlar olduğunu bəyan ediblər. Amma onun nəticəsində formalaşan hakimiyyət qurumlarını tanıyıblar, onunla əməkdaşlıq ediblər, çox vaxt təbriklər də göndəriblər. Səbəb nədir? Ərəstun bəy, bu sualı sizə vermək istəyirəm. Alternativ mi yoxdur, yoxsa başqa bir səbəb var?
Mənə gəlir ki, burada əsas səbəb reallıqdır. Yəni, reallıq ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti götürməyə kim nail olacaqsa, dünya onu tanıyacaq. Bu söhbət təbii ki, hərbi çevrilişdən, suiqəstdən və s. metodlarla hakimiyyətə gəlməkdən getmir. Söhbət seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlməkdən gedir. Və alternativsizlik məsələsi. Tutalım ki, Azərbaycandakı vəziyyət son 10 ildə, 11 ildə göstərdi ki, müxalifət Azərbaycanda mövcud olan iqtidara qarşı yeni mübarizə formalarını tətbiq etməyi bacarmır. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, o iqtidarın tətbiq etdiyi qaydalarla oyuna girişdi, iqtidarın müstəvisində və necə gözləmək olardısa elə də oldu, uduzdu. Bu baxımdan həmin beynəlxalq təşkilatların, qərb dövlətlərinin hakimiyyətə gəlmiş, hətta saxtakarlıq yolu ilə də olsa gələn siyasi qurumu etiraf etməkdən, qəbul etməkdən başqa yolu qalmır.
Yəni belə başa düşmək olarmı ki, səsi uğurlanan öz səsinin uğurlanmasından barışırsa, dünya da barışır?
Təbii. İlk növbədə Anar bəy bayaq onu çox gözəl qeyd etdi. Demokratik proseslər və demokratiya can atma cəmiyyətin özündə yetişməlidir. Amma mən bir şeyi qeyd etmək istərdim. Biz niyə görəsə İslam Kərimov kimi, Sultan Nəzərbayev kimi, nə bilim, Əsgər Akayev kimi adamların ittihamlarından qorxaraq deməliyik ki, xeyr, demokratiyaya kənardan heç bir müdaxilə dəstək olmamalıdır. Mən bu mövqeyin əleyhinəyəm. Mən hesab edirəm ki, demokratiya, insan haqları, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və bunu hər bir dövlət qorumalıdır və bu heç bir dövlətin daxili işi ola bilməz. Bütün bu avtoritar, totalitar dövlətlərdə belə bir demagogiya var ki, biz şərq millətiyik, necə ki İslam Kərimov sonuncu parlament seçkilərindən sonra qeyd etdi. Bizim öz yolumuz var və s. və s. Mən hesab edirəm ki, biz bunun qarşısından çəkilməməliyik. Bu insanlar, bunlar öz şəxsi iqtisadi, öz sosial maraqlarını həyata keçirmək üçün avtoritar diktatura rejimləri yaradıb, onun üzərində oturublar və o xalqı istismar edirlər. Bayaq Kərimov belə bir ifadə işlətdi, abalvaniva, yəni kütləşdirmək. Bağışlayım, əlikər ölkələrində demokratiya heç kimi kütləşdirmir, əksinə inkişaf etdirir. Və gəlin görək, Akayev, Kərimov neyiniyir? Mən hesab edirəm ki, burada həm daxili resursların, həm beynəlxalq dəstəyin hesabına bu rejimlərə son qoymaq lazımdır və bu normal praktikadır.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Sualımız belədir, demokratiya ixrac olunur yoxsa ölkədə yetişir? Ağla gələn ilk sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Qonaqlarımız Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruslu və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Qonaqlarımızla bir yerdə iki kiçik müsahibəni də dinləyəcək. Azərbaycandakı seçkilərə xaricilər necə təsir edə bilərlər? Tamam fərqli mövqeləri olan iki siyasətçi ilə kiçik müsahibə. İlk müsahibim demokratiya ixracını gündəmə gətirməyə çalışan Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğludur. Fazil bəy, Azərbaycandakı seçkilərə xarici ölkələrinə yollarla təsir edir və ya eləyə bilər?
Burada üç istiqamətdə təsir özünü mütləq əks etdirməlidir. Həqiqətən də əgər Azərbaycan demokratikləşməsini istəyirlərsə. Birinci növbədə seçkilərdə ümumiyyətlə müxalifət qüvvələrinə demokratiya bütövlükdə maddi dəstək yardım göstərilməlidir. Bu olduqca önəmlidir. Yəni ki, ölkənin daxili resursları hesabına ölkənin demokratikləşmə imkanı xeyli məhduddur. Bütün iqtisadi xətlər hamısı hakimiyyətin total nəzarətindədir və bu müxalifət demokratiyanı təbliğ eləmə imkanlarından məhrumdur. İkinci, kütləvi informasiya vasitələri və ya elektron informasiya vasitələri məsələsində köməkliyi. İctimai televiziya faydalı olmayacaq, artıq hakimiyyətin tam nəzarəti altında olan bir struktura çevrildi. Üçüncü məsələ isə bilavasitə siyasi dəstək verilməlidir. Yəni, açıq bəyanatlarla bildirilməlidir Ukraynada olduğu kimi. Hər hansı bir seçki saxtalaşdırılması bu ölkənin təcrid olunmasına, viza məhdudiyyətinə və yaxud da məmurların özü üçün ciddi məhdudiyyətlərə səbəb ola bilər.
Fazil bəy, siz demokratiyanın Azərbaycana qaşıq-qaşıq ixrac olunduğunu deyirsiniz müsahibənizdə. Bəli. Maraqlı fikirdir. Sizcə niyə bu demokratiya çox ixrac olunmur?
Bu bilavasitə müxtəlif demək qərb dövlətlərinin maraqları ilə bağlıdır. Boru kəməri çəkilib qurtarmayana qədər bu ölkədə demokratik təsisatların mövcudluğuna maraq göstərilmir. Gürcüstanda, Ukraynada vətəndaş cəmiyyətlərinə ayrılan vəsait məsələn Azərbaycanda ayrılmır.
Fazil bəy, müxalifət qərbdən narazılıq eləyir ki, Gürcüstan və Ukraynada demokratik qüvvələri dəstəklədilər, Azərbaycanda yox. Sizcə əgər belədirsə yerdə heç bir səbəb axtarmaq lazım deyil?
Azərbaycanda təhsil məsələlərinin vəziyyəti, ziyalı təbəqəsinin vəziyyəti olduqca adınacaqlıdır. O baxımdan da cəmiyyətin özünün tamamlıqları var. Amma bütövlükdə demokratikləşmək üçün ciddi dəstək verilməlidir. Azərbaycanda verilən dəstək sadəcə cəmiyyət içində nüfuza malik olmayan bir neçə nəfərin şəxsi yaşamı üçün və hansısa xarici dövlətlər üçün hesabat hazırlaması üçün verilən dəstəkdən uzağa getmir. Bir-iki partiya sədrini xüsusi səfirliklər vasitəsilə dəstəklənməsə, o demək deyil, demokratiya dəstək verilir.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlunu dinlədik. Növbəti müsahibim Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Şurasının üzvü deputat Bahar Muradovadır. Baxan, Azərbaycandakı seçkilərə xarici ölkələrinə yollarla təsir eləyə bilərlər və ya keçmişdə eləyiblər?
Adətən istər Azərbaycanda, istərsə də yenicə müstəqilini əldə etmiş digər respublikalarda seçkilər zamanı və ölkədə siyasi əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi zamanı bu və ya digər beynəlxalq təşkilatlar həmin ölkələrdəki siyasi qüvvələrə, siyasi partiyalara istinad edərək və yaxud da ictimai təşkilatlara istinad edərək bu və ya digər proqramlar həyata keçirirlər. Bunların aşkar məqsədləri və bəlli olmayan, ictimaiyyətə bəlli olmayan məqsədləri də ola bilir. Təbii ki, aşkar məqsədlər demokratiya, insan haqları, ölkədə demokratik islahatların aparılması, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması bu kimi adlar altında bu işlər aparılır. Təbii ki, bu istiqamətdə biz beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığa üstünlük veririk. Eyni zamanda bunu da söyləmək istərdim ki, bəzən bu aşkar məqsədlər gizli məqsədlərin bir növ pərdəsi kimi nəzərdə tutulur.
Baxan, bu gizli məqsədlər nədir?
Gizli məqsədlər, indi mən deyə bilmərəm konkret hansı ölkədə, hansı məqsədlə bağlı ola bilər, amma yəni bu ölkələrdə daha çox, bilirsiniz, təsir altına düşə bilən bu və ya digər ölkənin maraqlarını çox asanlıqla həyata keçirməsinə rəvac verən, yəni bir idarə olunan rəhbərlik, yəni hakimiyyətə gəlməsi, idarə olunan şəxslərin hakimiyyətə gəlməsi ilk növbədə, yəni buna göstərilən köməkliklər və cəhdlər nəzərə çarpır. Amma yəni bunu bizim ölkə haqqında söyləmək olmaz.
Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Şurasının üzvü deputat Bahar Muradovanı eşitdik. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruslu və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlidir. Müsahibəni məndən bir yerdə dinlədiniz. Siyasətçilərin dediklərindən iki cəhət sezilir. Birinci müsahibədə Qərbin Azərbaycanda maraqları, iqtisadi maraqlarla bağlandı, bu demokratik qüvvələrə dəstəyin olmaması. İkinci müsahibədə isə xanım qeyd elədi ki, müəyyən marionetka rejimlərin də qurulması kimi gizli məqsədlər ola bilər. Ərəstun bəy, burada bir anlaşılmazlıq görürsünüzmü? Necə ayırd eləməli vətəndaş cəmiyyətini möhkəmlətməyə yardım edən hansıdır? Burada iqtisadi maraq güdən hansıdır? Marionetka rejim qurmaq istəyən hansıdır? Bu yardım niyə gəlir? Bunu nə cür ayırd eləməli?
Mənə elə gəlir ki, burada göstərilən demokratiyanın inkişafı üçün göstərilən, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün göstərilən yardımın arxasında nə isə axtarmaq bu əski Sovet zamanından qalma bir şübhəyana maniyadır. Əgər bu yardım açıq şəkildə göstərilirsə, əgər bu hansısa kütləvi tədbirlər formasında, seminarlar, treninqlər və yaxud çap materiallarının hazırlanması şəklində, yəni maarifləndirmə, kompleks desək, tədbirləri şəklində aparılırsa, bunun arxasında heç bir şey axtarmaq lazım deyil.
Anar bəy, eyni sualı sizə verək. Azərbaycanın qonşuları müxtəlifdir və ya qərb ölkələrinin maraqları müxtəlif ola bilər. İran var, Rusiya var, qərbin bura investisiya qoyan qüvvələri var. Onların Azərbaycandakı seçkilərə təsir eləməsi, eləməyə çalışması vaxtı. Nə cür ayırd eləməli ki, seçki prosesinə yardım edir, yoxsa istədiyi rejimin formalaşmasına xidmət edir? Sizcə bu çox mürəkkəb bir məsələdir, yoxsa çox sadə bir həll yolu var bunu ayırd eləməyin?
Taliyyə gətirib ki, Azərbaycanın sərhəddə yəni yerləşdiyi dövlətlər, qonşu dövlətləri, əksəriyyəti qeyri-demokratik dövlətləri və qeyri-demokratik rejimlərdir. Və bu dövlətlərdən nəsə öyrənməyimiz, nəsə götürməyimiz demokratiyanın inkişaf sahəsində qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq hər zaman müdafiə olmağa çalışırıq ki, bu dövlətlərdən bizə hansısa qeyri-demokratik ekspansiyalar ola bilər, ixrazat ola bilər, bundan biz qorunmağa çalışırıq. Bu dövlətlərdən də seçkilərin sistemi sahəsində, Azərbaycanda seçki sisteminin təkmilləşməsi yönündə nəyisə götürmək yenə də qeyri-mümkündür. Amma çox təəssüf ki, bəyən Azərbaycan seçki qanunvericiliyi hazırlanarkən bəzən biz şahid oluruq ki, Rusiya seçki qanunvericiliyindən yararlanmağa çalışır bizim hardasa seçki mütəxəssislərimiz, yəni dövlət orqanları tərəfindən, parlament səviyyəsində, mərkəz seçki komissiyası səviyyəsində. Amma əgər hansısa bir dövlətin, demokratik bir dövlətin institutu Azərbaycanda işləməyə çalışırsa və bunun Azərbaycana tətbiq etmək istədiyi hər hansı maarifləndirici yönündə tədbirlərdirsə, seçkilərin monitorinqi sahəsində, siyasi texnologiyaların inkişafı sahəsində bunu alqışlamaq lazımdır, bundan öyrənmək lazımdır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bunlar aşkar xarakter daşıyır.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sualları məndən eşitdiyiniz Rövşən Əliyevdən. Qonaqlarımız Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Ərəstun Oruslu Vaşinqton səfərindən və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli Kiyev səfərindən qayıdarkən ilk təəssüratlarını rəngli səslər verilişində bölüşürdülər. Gələn həftənin bugünü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.
Sağ olun.
Bir daha təkrar edeyim ki, rəngli səslər verilişini həmkarım Rövşən Əliyev təqdim etdi.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Mən söz növbəmdə sizinlə sağollaşıram. Kontekst proqramı sabah efirdə olacaq və biz...